Sary fahasivy. Ny tsindry mandrin'i Petera ny amin'ireo biby. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Indray andro Petera nakao an-tafitrano mba hivavaka. Petera io hitanao amin'ny sary io. Rehefa tena nefa dia nanomboka noana ka nitady zavatra hoanina izy. Tamin'izany fotoana izany dia azo tsindrimandry avy amin'Andriamanitra izy. Nahita lamba lehibe ny latsaka avy any an-danitra izy, ary ny tao anatiny dia nisy karazana biby samihafa. Ary nisy feo nilaza tamin'i Petera nanao hoe, "Mitsangana ry Petera, vonoy ka hano." Petera dia jiosy, ary ny lalàny jiosy dia manambara fa ireo biby izay hitany dia tsy madio ary tsy tokony hohaniny. Ary hoy Petera nanao hoe, "Sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho." Izany dia nitranga intelo ary dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izany ilay lambo. Raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany, dia andreo nisy lehilahy telo tonga teo an-tranony mba hizaha azy. Jereo amin'ny sary manaraka dia ho hitanao ny antony natongavan'izy ireo.